doa sebelum pembawaan agama, pembahas adalah surga.
Thank you. Sinhasati Ina Nahoti Imasa Nirola Ina Nirujati Imas Nisati Ina Nahoti Imas Upaya Ina Upajati Imas Nisati Ina Nahoti Imasa Nirola Ina Nirujati Imas Nisati Ina Nahoti Imas Upaya Ina Upajati Imas Nisati Ina Nahoti Imasa Nirola Ina
usulan atas nama kita semua, terutama yang tidak menjadi panitia dalam pengurusan ini. Seperti kalian kita tahu, ini retret seperti ini membutuhkan betul-betul organisasi yang mumpuni dan dedikasi yang luar biasa. Tidak hanya dedikasi pikir, dedikasi fisik, dan juga secara financial juga. Jadi rupa-rupanya semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita ini besok tinggal pergi aja, semuanya oke. Tapi sebagai praktek, sebagai jalan, sebagai wujudan apa yang sudah kita pelajari, bahwa kalau bisa kita bantu, kalau tidak bisa jangan merepotin. Itu prinsip hidup, right? Itu sebetulnya prinsip hidup Buddhis. Waktu yang mulia Dalai Lama ditanya juga oleh interview, kalau misalnya bu, cara hidup Buddhis yang di, secara singkat itu bagaimana? Beliau lalu menjawab, kalau bisa kita membantu yang lain, kalau tidak bisa paling tidak kita tidak merugikan. Nah, kalau boleh saya mengusul ke panitia ini, pada waktu kalian, saya tahu kalian sudah susun semua ini, pemenahan semacam ini untuk semuanya. Dan tentunya kalian tidak menghitung kita-kita ini di sini. Saya kalau boleh usul, apa boleh kita dihitung juga jadi pekerja-pekerja. Setuju atau tidak? Right. Sebab biasanya perkumpulan Dharma begini, ini bisa dinilai, bisa dilihat dari banyaknya hadirnya bodhisattva. Dari sesudah selesai. Kalau sebelum semuanya giat dan semasa semuanya kelihatannya involved, tapi begitu selesai, semua pergi. Panitia bersihin WC, bersihin apa, terutama di hal-hal semacam itu yang kurang diperhatikan. Nah, sekarang saya usul kita jalan untuk praktek sebagai hadir dan prinsip kalau bisa kita bantu, kalau tidak kita tidak menyulitkan. Saya sendiri di sini cerita, saya sendiri embarrassed sebetulnya. Apa embarrassed sebetulnya? Bukan malu, apa sungkan sendiri. Ada perasaan bukan embarrassed sebetulnya. Paisen. Sebab di sini betul-betul luar biasa saya. Apa makan diantar semuanya sudah ada sampai. Dan di sini kan luar biasa, mosok makan 5 kali sehari. Ya, dan makannya enggak tahun-tahun kan. Yang namanya break itu buat orang itu makan untuk 3 hari. Luar biasa. Dan saya masuk ke kamar semuanya, bunganya, ada apa, semuanya. Sampai, ya sebisa-bisanya, makanya prinsipnya sama. Om itu ada kaos disediakan, ada 2 bungkus kaos baru, yang satu XL, yang satu double XL, yang satu ini kaos yang sudah dipakai. Oh silakan pilih yang cocok ukuran yang mana, nanti buka. Macam gitu. Saya pilih yang sudah dibuka saja, yang baru. Enggak soal kan XL atau dapat XL. Kalau XL malah kelihatan ramping. Ya. Kalau double XL malah apa? Comfortable. So it's okay. Dan pokoknya sebisanya kalau bisa kita bantu, kalau enggak. Nah, ini sebetulnya sebagai pengajawatan apa yang kita ketahui, apa yang ada dalam diri kita. Jadi jangan cuma dihafalkan, jangan cuma dimengerti, tapi kalau bisa dimendaratkan. Pengetahuan seperti ini, apa yang kita ketahui, itu selalu dikatakan cara kita mendapatkan panya, cara kita mendapatkan prajna, cara kita mendapatkan pengetahuan atau ketika. Ini ada 3 tahap. Tahap pertama yang disebut sruti mayi panya. Panya yang didapat dari sruti, dari mendengar. Atau kita biasa diajar, diberitahu oleh orang tua, belajar di sekolah, di segala macam. Makanya sruti mayi panya. Panya yang didapat dari mendengar. Pengetahuan yang didapat dari mendengar atau membaca atau Google atau apa, itu tahap pertama. Tentunya tanpa pembacaan begitu kita tidak bisa tambah pengetahuan. Jadi mulainya dengan membaca, mulai dengan mengerti. Kemudian tahap berikutnya yang namanya cinta mayi panya, itu apa yang sudah kita ketahui itu kita analisa. kita apa, kita olah, kita perdebatkan dalam diri kita sendiri, kalau perlu cek dengan yang lain, kalau perlu cek ke diri kita sendiri, benar nggak sih ini, kira-kira apa toh artinya. Kemudian betul-betul kita olah, kita pertanyakan, kita jadi baca, oke, tapi kalau hanya baca itu pasti kita akan lupa cepat. Makanya kadang-kadang juga dan buang waktu terlalu banyak. Orang-orang kalau pagi baca koran, ya mungkin setengah jam sampai satu jam baca koran dari muka sampai belakang. Pada 10 menit kemudian kalau ditanya, di halam ketiga beritanya apa? Gak ada yang ingat. Gak ada yang ingat. Baca majalah juga begitu. Karena hanya baca. Tapi kalau kamu baca kemudian kamu analisa, kamu apa, apa perdebatkan, kamu cek apa ada hubungannya dengan hidup kita. Ini namanya cinta manipanya. Really, banyak yang didapatkan dari pengolahan, penganalisaan di survei, dicek yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, yang namanya bhavana mayi panya, bhavana mayi panya, yaitu panya yang didapat dengan tumbuh kembangkan, diendapkan, menjadi mendarah daging. Jadi ketiga ini betul-betul sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi nanti enggak usah hafal ini dulu ajarannya di bab beberapa atau beberapa, enggak usah tanya itu dari sutra mana. Ujung sumbernya perlu ada di dalam hati. Kamu keluar apa, enggak perlu kamu tahu bahasa Palinya apa atau bahasa Sanskritnya apa, bahasa Inggrisnya apa, enggak perlu. Tapi ini keluarnya ini pengecualian itu. Jadi permulaannya jadi orang Buddhis mungkin ya kalau sangat jelas kelihatan karena tekad beliau-beliau ini, penampilannya saya ingin bertekad untuk mencapai tujuan seperti yang diberikan kesempatan oleh Buddha. Kalau sangat jelas, kalau kita mau jadi orang Buddhis, oh, tentunya juga mau apa, mau memproklamirkan kita orang Buddhis pakai kalung, apa kalungnya, apa bukan kalung, gelang, pakai apa, bola pingpong yang bisa apa, pakai apa lagi, pakai ini, pakai bahkan banyak tradisi misalnya di Thailand atau di sana ditato. Kalian pernah kan lihat Buddhisme itu seremoninya mengerikan, betul-betul. Kalau kamu mau di Google ya, tapi saya pernah lihat sendiri, itu sepanjang badan ditato dengan parita, itu mak sini di sana. Kalau dia pakai kaos kelihatannya kayak preman, tapi abon itu misalnya tato juga nggak apa-apa kalau kamu tuh saya. Cuma ini yang ini betul-betul apa, beautiful tato, dan diberkati dulu oleh senior monk. Parita baca itu 3 hari 3 malam dulu, apa betul baru kemudian ditato, betul-betul seperti trans. Di dekat kota apa dulu juga, di dekat kota saya di Semarang ini juga ada upacara seperti di kelenteng sembahyang guru Buddhis, siraman minyak panas. Kok seperti mau bikin kangkung aja, terus tusuk sini dan apa macam itu, karena juga sebagai apa, tanda-tanda ingin komitmen. Tapi enggak, sebetulnya itu satu cara. Tapi yang paling sebetulnya yang paling mudah kita jalani semua, kita gak perlu terlalu ekstrim begitu. Sebab itu tuh untuk mengingatkan, nih saya pagi ini mungkin ya, dulu saya pertama-tama mengingatkan untuk nama itu kan. Kalau sekarang mau apa gundul apa-apa itu gampang, tapi waktu itu saya pikir untuk mungkin cukup lama, mungkin 1-2 tahun saya selalu pakai kaos kaki merah. Jadi bukan urusan fashion, Jadi begitu saya tahu warna kaos kaki, saya ingat ini berarti moksa, faunya apa, faunya apa, begitu. Untuk mengingatkan juga. Nah, tapi itu juga menolong kalau memang perlu. Jadi begini, itu fungsinya kan itu kan. Tapi sekarang malah saya waktu getalan yang terakhir diberitahu amulet ini apa namanya, yang ya leontin ini, amulet ini kalau di talan diperdagangkan, terutama bisa kebal ya, kebal makian, kebal ada. Mempertebal kulit bisa, ada loh amulet yang khusus supaya kita ndablek, ada macam-macam. Ini banyak yang diperdagangkan, bahkan ada satu saya diberitahu, ini biku yang sudah senior di sana, itu kalau bikin amulet itu equivalent itu hampir $1 juta US. $1 juta US bikin 3 wihara sekaligus, bikin keluaran satu di sini. Nah, untuk hanya untuk mengingatkan sebetulnya, tujuannya kan untuk mengingatkan. Ya, cuma di Buddhis ini nggak ada yang inherently there. Rupa kuda rupa untuk mengingatkan. I want to be like you. Saya ingin sama begini. Makanya nama sekarang kamu begini. Kamu menggarisbawahi dekat kita untuk menjadi seperti Buddha. Itu kan kalau kita nama sekarang. Apa? Minta berkah, minta apa? Ya, itu kalau dia bisa sudah nggak usah diminta, mesti dikasih. Percaya aja, nggak usah minta. Nggak ada kok Buddha itu sadistik. Kamu harus begini, harus begitu dulu baru kasih sedikit. No. Kalau bisa, paling berharga yang diberikan adalah dharma, ajaran ini yang ada di. Jadi itu yang harus kita gunakan. Nah, setelah di anu, makanya ditumbuh kembangkan di dalam hati kita. Menjadi mendarah daging. Jadi sruti mayi panya, cinta mayi panya, kemudian bhavana mayi panya, betul-betul sudah mendarah daging, lalu menjadi tingkah laku kita sendiri seperti itu. Apa? Tercerminannya seperti itu. Seperti kita malah lebih humble, lebih tidak apa? Keras, tidak forceful, tidak harus ini, tidak harus ini. Makanya seperti belajar ilmu padi, semakin isi, semakin mundur. Kan kalian bisa tahu orang yang, oh kamu harus ini, biasanya tidak begitu penuh, gampang terombang-ambing oleh angin, semakin isi. Belajar ilmu padi ini saya baru belajar dari Diarto baru-baru ini juga, bahwa ternyata jadi padi itu tidak harus putih mengkilap, malah putih mengkilap itu yang paling murah ternyata. Yang merah pun laku dan banyak vitaminnya, yang hitam apalagi. Beras Krishna ini namanya. Ini dia tahu menanam. Jadi ternyata apa yang kita katakan the best, pure, everything pure, no, inside purity atau kemurnian itu nggak usah ditambah, nggak usah dihilangkan menurut ada. Jadi hanya ukurannya itu bukan karena murni, itu betapa kita berguna buat sesama. Ini ukuran. Kalau mau diukur itu ukurannya. Nggak soal purity atau tidurnya berapa jam atau hanya isno. Nah begitu itu hanya bisa kalau kita kembangkan dalam hati. Nah, bawana mayipan. So that is good. Jadi istilahnya kita harus kenal semacam itu baru kita tahu. Nanti besok kita akan wrap up, kita rangkum dengan beberapa sutra yang sebetulnya luar biasa sekali, sederhananya luar biasa sekali. Tapi kalau kita pelajari ini akan sangat berguna buat kita. Nah, tapi hari ini pagi ini saya tadi sempat ini entah bagaimana retreat kali ini saya gembiranya luar biasa, happy sekali karena selalu besar hati lihat kalian ya. Kemarin kok ya mau-maunya suruh nyanyi, suruh apa semuanya ikut-ikut. Is it okay? Kemarin oke? Okay?
Okay.
Saya lihat kalian nyanyi lagu cinta dengan penuh semangat. Akhirnya nyanyi. Besok mana saya nyanyi? Saya senang apa? Besok apa? Saya cuma senang goda kamu aja. No, why? Malah kemarin keluar adalah salah satu teman kita yang mengatakan, kenapa ini rasa senang sekali, rasa ini lain. Pada waktu saya beli mobil baru itu pun tidak se-happy ini. Ini bedanya jika kita sama-sama begini. Jika kita tidak punya sedikit pun keinginan untuk ngambil keuntungan dari yang lain, tidak punya keinginan sedikit pun ingin nolak yang lain, right? Yang ada toleransi, yang ada saling peduli, yang ada seakan-akan sehidup semati ini di sini. Nasib kita kan ada di tangan panitia. Jadi semua untung. Dan apa ada tuh? Makan kok tinggal minyak, nggak usah masak, nggak usah khawatir nanti cuci piring, nggak usah apa, semuanya beres. Bangun tidur tinggal bangun, masuk kamar rapi lagi. Sudah. Nah makanya dengan demikian kita jelas seperti kemarin, simple thing. Apa yang kita kerjakan sebenarnya simple thing, nothing special. Tapi entah bagaimana rupa-rupanya, apa aja sih kita akan kok tergerak semuanya semalam ini. Apa this nice feeling, dan keluarga pun happy. Nah, itu loh yang saya jawab semalam. Saya jawab ini loh, rasakanlah di mana di hati ini tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada kesombongan, tidak ada keinginan. Baik, yang ada saling peduli, saling ini. Dan kelihatannya enggak bingung kita bahwa keberadaan itu loh, saling berguna buat satu yang lain. Ya memang banyak ada juga yang sudah nyanyi-nyanyi mungkin karena nyanyinya terlalu semangat capek langsung tidur. Ada yang punya kewajiban harus dikumpulkan silikasi instruksi ini itu, ada juga yang konferensi di lorong sampai malam, ada juga. Ya mudah-mudahan mereka itu prihatin dengan orang-orang yang di kamar sebelahnya, jangan terlalu ramai. Tapi semuanya ini coba seperti kemarin atau seperti sekarang, mencicipi hati yang tanpa diudang-udang, yang tanpa kegundahan, yang tanpa emosi. Nice. Dan ternyata tidak susah. Tidak usah macam-macam, gak usah ngapalin ini, ngapalin itu, duduk begini. It's not hard. Gak susah kan? Just be happy, senang dengan teman-teman, sambil belajar tentang Dharma, sambil nanti omong-omong. Saya dengarkan itu senang, lihat dari discussion group setiap lewat isinya hanya tawa, ada ramalan sesungguhnya. Ya mungkin waktu kalian pantang-pantang saya gak denger sih, dan mestinya ya jangan sampai beberak meja dan segala macam lempar-lemparan kacang, oke, cuma ya sebatas itu aja, jangan lebih-lebih. Nah ini loh, tidak adanya semacam itu mungkin. Makanya di salah satu sutra nanti ditanya, Buddha ini ditanya, nibbana, 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 momo, nibbana. Memang banyak keterangannya macam sutra, tapi di beberapa sutra beliau itu mendengar nibbana itu tidak adanya kebingungan, tidak adanya penolakan-penolakan, dan moha kayo, raga kayo, dosa kayo. Simple state of mind, seperti yang kita cicipi kemarin ini. So happy, so nice. Tetap kita juga jalan, bangun pagi masih tetap jalan. Nah ini tuh ternyata kalau bisa di sini, harusnya di rumah pun bisa kan? Gak gampang karena butuh rumah, settingnya, perspektifnya, begitu kita pulang kita sudah pakai ukuran di sana. Makanya kita harus membiasakan bagaimana supaya tidak selalu stuck tapi ya, terperangkap di salah satu sistem di mana menjadi kaku. Pokoknya begini, hidup kalau kaku harus begini. Berhenti sebentar, dipertanyakan. Ini kalau kulit kaku itu jadi sepatu pun nggak enak. Harus yang enggak, gampang pecah. Jadi itu kalau hati yang beku itu nggak bisa merasakan. Kalau hati yang hangat itu lebih enak. Yang ini kan tujuannya. Ini di dalam apa, makanya di Buddha Dhamma ini apa diterangkan sekali tujuan ini loh yang ada dalam yang dijelaskan kemarin menjaga mengenai Pancaskandha misalnya ya, Panamarupa itu keberadaan kita semua, pengalaman semua itu bisa dibagi-bagi jadi lima, nggak ada yang di luar itu sebenarnya. Ini itu. Kemudian ini nanti pagi ini kita akan melihat itu nanti. Kelanjutannya itu nanti dibagi-bagi lagi menjadi, sebab kita ini kepengen tahu gitu. Yang paling kecil sebetulnya seperti apa. Jadi dengan itulah kita tahu, oh kalau ada yang begitu, jadi kalau muncul yang enggak itu berarti tidak itu, atau dipaskan itu ini gitu. Jadi mungkin kok istilahnya apa ya, tidak kenal tidak sayang gitu. Jadi kita harus mengenal diri sendiri, bahkan mengenal apa yang terjadi di sini. Marah itu apa? Seperti apa? Biasanya kan saya marah. Nah, setelah kita nanti punya pengetahuan ini sedikit, ternyata yang dilihat malah marah itu perasaan. Marah itu yang kita sebut biasanya emosi ternyata. Marah itu something, movement of the mind yang sebetulnya terpisah. Ada marahnya, sebab tidak ada yang bilang saya marah. Lo yang marah mana? Setelah dicari orangnya, ternyata nggak ada. Yang ada hanya kemarah. Paling tidak itu satu teknik untuk menghilangkan, mencoba mengatasi kemarah. Kalau ini dibagi tiga lah, ya. Satu objek kemarahnya itu dulu. Ini yang biangnya nih. Ini yang mulainya. Kalau nggak ada objeknya kemarin, kita kan nggak marah. Biasanya ada objek. Objek itu bisa orang, bisa binatang, bisa keadaan, bisa situasi, bisa apapun. Marah. Karena dasarnya kita mau nolak dan tidak mau. Misalnya begini, kamu mengalami sesuatu yang tidak enak. Nih, harusnya harus kamu alami sesuatu yang tidak enak. Kamu dihancurkan orang itu misalnya. Kemarin digiling katanya kamu. Tidak mau bisa dihancurkan orang. Ya memang faktanya kamu dihancurkan orang. Digiling itu gak enak, right? Tapi karena kamu gak mau merasakan tidak enak ini, pilihannya macam-macam sebenarnya. Lari misalnya, atau tekan misalnya, atau kamu berbuat sesuatu supaya paling tidak rasa tidak enak ini berkurang. Gak mulai dibisiki kamu, ini keterlaluan orang begini. Sebab itu solusi. Marah itu hanya apa? Makanya tidak pernah efektif. Itu reaktif. Ada itu terus kamu reaksi. Mungkin marah. Kita tidak pernah marah kalau kita merasa lebih kuat daripada situasi itu. Kita itu marah karena kita merasa tidak berdaya atau kurang berdaya atau kalah kuasa dengan apa yang kita dimarahi. Selalu. Tujuannya marah ini hurt others. Kamu mau balas, makanya tidak efektif. Marah itu kita menempatkan di posisi yang kalah malah. Kelihatannya enggak kan? Jadi bos kan sering marah itu. Karena apa? Karena kamu bohong dengan orang yang kamu urus. Makanya kamu marah. Sebab kalau kamu bisa ngatasi, kalau kamu on top of thing, kamu pasti enggak marah. Kamu mau digiling orang, kamu terbuat dari baja, silakan digiling, malah lebih menghilang. Nah, gitu kan? Tapi karena kamu merasa tahu, merasa elok, makanya kamu reaksi. Jadi marah di Buddha Dhamma ini diterangkan, kelihatan dong bahwa marah itu sebetulnya harus kamu alami, pengalaman tidak enak digiling orang ini, dihancurkan orang. Tapi kamu bilang I don't like this, lalu kamu marah. Perasaannya masih ada nggak sih? Masih ada ya, perasaan misalnya dikecewakan orang, apa dihancurkan orang, ditipu orang. Perasaannya ditipu nggak enak kan? Tapi untuk merasakan nggak enak, makanya untuk diversi, apa membelokkan perhatian untuk mempertahankan diri, caranya macam-macam kan? Bisa kita melarikan diri, atau misalnya bisa menekan. Melarikan diri itu maksudnya daripada mikir itu minum bir, narkoba, itu kan itu tujuannya. Yang dihancurkan alatnya malah, daripada alatnya mikir gak enak, ini smash the head, malam-malam kelihatan happy, tapi besok paginya kan sadar lagi, harus tetap di gak begitu menolong. Melarikan diri gak begitu menolong, atau terus menerus. Nah terus menerusnya ini kita mulai kompensasi. Misalnya kita dikecewakan oleh orang. Nah kompensasinya ini lucu, ada dua macam. Kamu mau melawan dia, atau kamu juga mau betul-betul lalu jadi seperti pahlawan, tapi pahlawan yang menderita. Nah, misalnya, nah kalau ini misalnya contoh ditinggal pacar. Actually just feeling, absolutely just feeling. Feelingnya kamu punya plan, ternyata tidak seperti yang kamu harapkan. Ada rasa kecewanya, yang diingat rasa kecewanya. Terus kamu untuk mengimbangi ini, coba kamu pikir, kelihatannya tidak seperti itu, tapi sebetulnya seperti itu persis. Artinya kamu ditinggalkan, kamu merasa sedih, malah dipersedih kamu. Saya mau gini, ini dulunya saya pengen ini, pengen. Kamu tetap mikir, sebab mengapa? Sebab dengan sedih ini, paling tidak yang bikin sedih kali ini saya sendiri, bukan orang lain. Ini kita paling jagoan, mempersedih, atau mempermarah. Yang bikin marah sendiri mungkin sudah lupa orang, tapi kita yang bikin marah. Ini hanya untuk kompensasi rasa tidak nyaman tadi, padahal sengaja. Makanya orang kadang-kadang kalau marah apa melukai diri sendiri atau pecah meja, sering kan? Ini karena you want to do something, you kompensasi begini. Lupa bahwa sebetulnya marah ini hanya rasa yang timbul dan nanti hilang. Jadi satu tadi kamu melarikan diri, dua kamu tekan. Nah, tekan kira-kira kemana? Masih tetap ada kan? Masih ke bawah kan? Terus kamu pura-pura tidak di situ kan? Menyibukkan diri. Kucah ini. Tapi kalau kamu sendirian, situasinya ada. Ini namanya anusaya. Laten, kecenderungan laten. Anusaya ini apa? Ada di belakangnya. Nanti kita akan bicarakan sedikit mengenai anusaya. Tinggalnya sebagai laten tendency. Jadi kondisinya cocok, tuh keluar sendiri. Kamu kecapean, apa-apa, tuh keluar lagi. Lah mengapa kok tahu-tahu kita kok sering marah tahu-tahu? Kira-kira kenapa? Karena banyak hal begini sebetulnya terpendam. Ini loh, karena tidak diselesaikan. Maksudnya diselesaikan gimana? Kalau ada marah, dan marah itu perasaan, harusnya diapain sih? Perasaan yang harusnya dirasakan. Misalnya kamu kecewa, sudah kamu terus duduk enak ambil kopi gini, sudah saya mau kecewa ini 3 jam. Misalnya nih, misalnya kamu bisa, ya benar nih, benar. Ini bukan sesuatu yang stupid. It's true. Kamu bilang okay, saya mau duduk sekarang kecewa. Misalnya kamu bisa, kecewanya habis akan timbul lagi enggak? No, it won't be, karena sudah dirasakan kecewanya. Nanti ingat orangnya lagi, kamu paling-paling bilang, ya orang itu yang kecewakan saya. Tapi ini kan sudah habis nih. Tapi kalau bisa ada kecewanya, terus saya pura-pura gak ada kecewa, apa saya tekan atau melarikan diri tadi atau ditekan, ini akan tetap ada di sini. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. kalau nanti situasi yang mendukung, pum, itu keluar. Itu tadi dua, satu larikan diri, dua tekan. Yang ketiga ini dilawan. Untuk membuat sesuatu yang artinya ngelawan ini anak kecil dari ya, anak kecil. Kamu, mamahnya itu mesti lebih gede kan? Right? Papanya, apalagi papanya itu bukan ngomong ke ayam loh nih, apa? Kalau mamanya kecil, Marina kecil, papanya lebih gede. Tapi misalnya anakmu kamu marah, tingkah lakunya lucu kalau kamu mati. Itu seperti kita, ngelawan kamu juga nggak bisa. Nah, terus gimana? Uring-uringan kan? Ya, nendang ini nggak mau apa. Kalau sudah gitu suruh makan nggak mau, gitu kan? Sorry. Itu soalnya sama kamu nggak bisa menang. Urusannya bukan nggak mau makan. Nggak mau makannya itu sebagai ekspresi perlawanan buat kamu. Itu prinsip marah itu seperti itu. Kamu menghadapi sesuatu yang gak enak, mama lagi cerewet misalnya nih ya, dari segi anak mungkin diajak makan di restoran mahal-mahal begini, nakal, sini duduk di sini, ini loh makanan enak, apa misalnya isin gitu, apa syafrin, ini mahal 80.000 satu dolar, dimakan. Nah dia lebih senang McD kan, hamburger sama chips. Anak diajak ke situ juga gak ngerti. Tapi kita gak bisa ngerti kan. Maksudnya dari kita kan benar, kasih sayang, cinta dibawa rumah makan paling mahal. Cuma kita lupa bahwa dia itu anak, butuhnya bukan itu. Jadi ternyata pada waktu itu anak itu kita bawa untuk memuaskan keinginan kita. Sebagai orang tua yang baik, membawa ke restoran yang paling, paling mahal, membawa. Itu sebetulnya kamu gunakan anaknya untuk kepentinganmu. Payahnya, ceritanya demi anaknya. Ini kebanyakan konflik. Orang didik anak ini kebanyakannya semacam ini. Konfliknya justru keliru mikirnya. Kamu pikir untuk anak masih umur kecil, mungkin bahkan ke Singapura, ke luar negeri, yang gak bilang ke siapa-siapa, paling gak kan gak merepotin di rumah. Saya kira kok bukan urusan itu. Tapi urusannya demi kemarin anaknya. Loh, apa tidak lebih baik anak itu dengan papa mama dengan segala kekurangannya, mengenai sekolah nanti bisa dikejar. Itu kalau saya percaya, meskipun saya kok selalu, makanya kalau ada orang yang tanya selalu saya anjurkan, dah ditunggu aja kalau sudah gede sudah bisa mikir. Orang itu urusan anak ya, selalu nanti kita akan omong-omong nih, salah sangka yang namanya pendidikan dan sekolah. Dikira sama kan, dikirim ke sekolah untuk didik. Sekolah itu schooling. Schooling itu belajar ilmu bumi, ilmu berapa, belajar berhitung, belajar biologi, itu loh sekolah. Pendidikan itu di rumah. Dan juga di luar sekolah, di jam main, di jam apa, itu loh pendidikan. Right, lain. Orang kalau ngomong enggak mau didik lalu disekolahkan, ini saya kira salah alamat. Karena lihatnya lain, makanya di Buddha yang disebut itu sebutnya disebut pendidikan, namanya siksa, trisiksa, sila, samadhi, panya, trisiksa. Ini pendidikan bukan ajaran. Kita bisa lihat kok Buddha Dharma yang kita anggap hanya sebagai ajaran dihafalkan, keluarnya serem-serem, ngeruk, kelihatannya sebagai expert, sebagai kita, tapi di dalamnya sama sekali nggak diterapkan. Sama saja kita masih kelapakan, kimis, kita masih ada kesombongan, ada ketakutan, ada kekecewaan, dan gak bisa ngatasi lagi. Meskipun hafal nih, seperti orang tadi bisa menurut apa, angin, kelapan angin sudah kita atasi, begitu ditulis langsung marah. Cuma kan, nah kalau pendidikannya lain, makanya Buddha menggunakan kata siksa, adi siksa, tiga higher training, free higher training, training atau pendidikan. Siksa ini bukan ajaran. Nah kita salah paham. Agama Buddha diajarkan di sekolah, suruh ngapalkan. Nah ini ada berapa, 6 ini, 7 ini, 3 ini, ada cerita yang begini. Ini hafalkan. Malah lama-lama malah jadi sombong. Anak-anak tahu yang dapat 10 terus karena hafal. Tapi ngerti aja mungkin tidak, apalagi buat menerapkan. Tapi seandainya sekolah Buddhis, ininya yang diajarkan, tapi diajar peduli. Biar sekolah lain, oke, sebelum kelas agama mulai, kita nyapu ruangan dulu misalnya. Atau kita duduk, misalnya kita mulai sekolah Buddhis ini. Saya kadang-kadang mikirannya, karena kalau nganggur mikirannya mikir macam-macam ya, enggak. Saya sebetulnya pengen apa ngomong, misalnya ya anak-anak kecil belajar, kan sekolah Buddhis sama kok dengan sekolah umum, nyoba jadi nomor satu, nyoba jadi nomor dua, kan? Tapi betapa indahnya misalnya kalau di sekolah Buddhis yang lebih pintar mantu yang kurang pintar, yang kurang pintar terinspirasi oleh yang pintar. Ini lebih baik daripada kamu ranking berapa, ranking berapa. Atau misalnya ada perlombaan, perlombaan apa melukis gitu misalnya. Sekolah Buddhis juga sama kok dengan yang biasa, melukis kemudian ditaruhkan nomor satu, nomor dua, nomor tiga gitu. Misalnya saya mikir kalau perlombaan lukis Buddhis itu gimana misalnya, misalnya saya mikir kok gini, lukis ini ada dikasih 3 jam misalnya untuk melukis kan, misalnya untuk tesnya. Begitu 1,5 jam stop, oke, kumpulkan terus dibagi-bagikan, bukan lukisanmu, sekarang selesaikanlah lukisan orang lain. Nah, kamu mulai mikir, mulai apresiasi. Jadi yang kamu selesaikan bukan lukisanmu, tapi lukisan temanmu. Acak ini misalnya. Nah, kamu mesti mikir nih, tujuannya mau apa, mau apa. Dan gak bisa kritik kan, nanti separuhnya jadi lukisanmu. Nah, kamu kan gak sayang. Misalnya begitu. Atau kalau permainan Buddhis, itu kan ada kan yang bawa apa, kursi, muter kursi, terus lagunya berarti harus rebutan kursi, ada kan ya, terus kursinya ambil satu-satu. Nah kalau Buddhis gimana? Buddhis tetap ambil kursinya satu, tapi pemenangnya nanti bukan satu, hanya menang kalau bisa menang semua. Pokoknya yang tidak dapat kursi harus kamu pangku. Kursinya ini kurang terus, semakin banyak orang paku itu, orang 27 paku-pakuan, semuanya ketawa, semuanya menang. Senenas. Ini jadi apa, dengan berpikiran begitu kita bisa lebih kreatif. Apa? Karena tujuannya tahu, bahwa banyak kamu tahu bahwa tujuannya care for each other. Dan ini kamu bisa tahu, kembali ke marah lagi. Setelah marah ini, kamu begitu tidak dapat, yang satu tadi kamu tekan, yang satu tadi kemudian kamu apa, satu kamu melarikan diri, kedua kamu tekan, dan yang ketiga kamu reaksi, kamu dengan marah. Marah itu dengan adanya itu kamu apa, diversion itu apa ya, mengelabui, mengalihkan arah pemikiran, dan setengahnya mengelabui. Untuk rame-rame saja kan, daripada kamu mengalami marahnya, apa kecewanya itu, kamu marah. Yang sebetulnya reaksi ketidakmampuan kita, marah itu sebetulnya manifestasi ketidakberdayaan kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau mau didefinisikan. Karena kita merasa tidak berdaya menghasilkan, maka boom, keluarnya marah. Seperti anak kecil tadi, gak bisa apa-apa sama mama. Kalau orang tua saya bilang, kamu kok cari-cari gitu, istilahnya cari-cari gitu, apa mencari apa diversion. Kalau diajak ke toko, begitu sudah bilang minta itu, bilang no, wah suruh jalan kesini nggak mau, suruh sana nggak mau, jadi ya ada tendensi ngambek, ya ini ngambek. Ngambeknya tidak ngambek cuma kadang-kadang kalau ngambek tidak cuma ngambek diam. Hah? Nangis, sebelah ujung nantang jalan, pokoknya bikin saya kacau, saya kacau kamu juga. Tujuannya kan begitu kan, kita seperti anak-anak itu kok. Apa our life seperti kita nggak keturutan ini? Okay, I don't feel good. I'm good. Makanya di Buddha Dhamma yang namanya forgiveness, forgiveness apa ya? Memaafkan. Ini beautiful. Kalau misalnya di tradisi lain ya biasanya dikabarkan memaafkan itu terima kesalahannya itu supaya kesalahannya gini. Kalau di Buddhisme lebih, menurut saya lebih indah. Memaafkan itu tidak berarti membenarkan yang salah. Kamu tetap bilang di dalam hatimu, saya tahu kamu salah, tapi saya maafkan. Artinya, nih loh, dengan kesalahanmu, saya ini menderita semacam ini. Saya kecewa, saya sakit. Nah, saya tidak mau kamu merasakan seperti ini. Makanya saya maafkan dalam arti kata, oke, saya ini stop. Sebab perbuatan itu hanya akan melukai orang-orang seperti saya. Sebab kalau saya balas, kamu akan merasa seperti saya. Makanya saya tidak lanjut. Isn't it nice? Then you forgive. Tidak mengatakan kamu benar. Jadi kamu tidak usah mangkel. Bilang maafkan, maafkan. Sebenarnya di dalam hati kamu bilang perbuatannya itu masih bucing lagi. Apa kamu? Kamu masih ketahuan gitu, masih jengkel kamu di sini. Tapi kamu sudah tahu, oke, ini loh, saya enggaknya, tapi saya enggak bisa. Butuh keberanian kan? Tapi yang sebetulnya di balik keberanian itu banyak, understand, tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Come back to that again. Right. Jadi marah. Nah, di dunia barat ini sedikit lain, hampir sama, sedikit lain, tapi karena misalnya konsep emosi itu di Pali maupun di Sanskerta itu tidak ada kata emosi yang ada di dunia barat. Nah, dianalisa bahwa emosi itu ternyata teknik-teknik kita untuk membuat hal itu penting. Karena kita anggap penting, makanya emosinya keluar. Jadi emosi itu hampir selalu ada hubungannya dengan ingin menggarisbawahi persoalan itu. So all your emotion, misalnya kamu butuh your emotional need untuk disayang gitu. Karena kamu merasa disayang ini penting, makanya kamu jadi emotional, urusan emotion. Or anger, or thing. Nah, ini mungkin ada gunanya loh mengenal emosi-emosi meskipun secara barat ini sebetulnya. Nah, nanti sebetulnya emosi-emosi ini semua ada di list yang nanti kita sebut Abhidhamma, dan juga kita nanti coba lihat cepat. Sebenarnya Abhidhamma itu hanya list loh. Nih, list yang dari Paccaskandha itu terus dibikin Nah, Abhidhamma itu sampai sekarang yang sampai masih tetap dijalankan, pada dasarnya ada dua tradisi yang masih jalan. Satu dari tradisi Theravada yang dari mulai dari sana, yang satu dari tradisi Sarvadivada. Dua-dua punya 7 buku, tapi dua-dua hampir tidak ada yang kok kalau dikelompokkan gitu, kecuali tujuannya sama. Yang dari misalnya tradisi Theravada dikatakan Abhidhamma itu Buddha yang ngajar di minggu keempat, atau malah Buddha itu ke Trisipta di surga ngajar dewa-dewa di sana termasuk ibunya. Jadi Abhidhamma di tradisi. Nah, yang grup ini enggak, Abhidhamma itu kan waktu konsili pertama, Mahasanggiti pertama itu pun tidak dibicarakan. Nah, urusan Abhidhamma ini loh yang bikin mulai apa beda-bedanya, makanya disebut sangga beda, right? Karena beda-bedanya pendapat urusan ini, lalu agama Buddha itu mempunyai banyak tradisi. Dasarnya tujuannya sama persis, cuma caranya saja bagi-baginya ini. Ada yang bilang misalnya Mahasanggika, sebagian besar dari para biku ini mengatakan no, Buddha tidak pernah mengajarkan Abhidhamma, yang diajarkan Sutta Abhidhamma ini untuk pengertian, untuk misal gitu. One way to it. Yang diajarkan, yes, Buddha mengajarkan ini, cuma ngajarnya juga sedikit-sedikit menurut kebutuhan. Nah, itu nanti Mahayana juga bilang begitu. Ajarannya memang ajaran Buddha, tapi keluarnya sedikit-sedikit menurut kebutuhan. Itu sama tuh. Tekniknya sama, tapi tujuannya pasti sama. Jadi sebetulnya enggak soal sama sekali. Lalu pertanyaannya, yang mana yang benar? yang berguna untuk kamu. Titik. Kamu mau bantah-bantahan, ayam itu enak yang mana, yang paha atau yang dada? Bisa kamu ngomong? Bisa kan? Untuk saya paha, untuk saya dada, fine. Titik, selesai. Gak usah argue. Kamu harus itu salah, kamu nurut saya ini loh, ini gini-gini. Nah, nurut kamu. Yang nurut sini benar juga. So it's okay, doesn't matter. Nah nanti kita akan La Abidama itu yang lima tadi dipecah-pecah. Jadi sebenarnya nanti kita cerita lagi. Cuma sebelum kita ngomongkan Abidama ya, itu di Abidama itu list semua, semua emosi, semua perasaan, semua keberadaan, apa penglihatan, pendengaran, ini semuanya di list semua. Nanti kita bisa lihat listnya. Nothing much. Enggak begitu sulit, list aja kok. Kecuali kalau kamu menghafalkan. Tapi sebetulnya tujuannya tidak untuk dihafalkan. Sama sekali bukan untuk dihafalkan. Untuk ngecek aja nih, untuk mengetahui, untuk mencoba mengenal apa yang ada dalam badan kita. Untuk mengenal satu cara. Nah baru-baru ini di dunia barat, ini ada film semacam dalam spirit Abhidhamma, artinya mencoba memilah-milah list mengenai apa yang ada di dalam diri kita. Film ini namanya Inside Out. Right? Ini film untuk kelihatannya untuk anak-anak, but it's all for us. Gitu. Itu sebetulnya spiritnya, tujuannya, tekniknya hampir seperti Abhidhamma, mencoba melist semua emosi-emosi yang ada di dalam kita semua. Right? Nah ini, dan urusan emosi-emosi ini di dunia barat juga dipelajari. Mereka gak ngerti kan. Mereka mengidentifikasikan kurang lebih ada ya 70 atau 80 macam-macam emosi. Salah satu expert di dunia ini namanya Paul Ekman, Dr. Paul Ekman dari Amerika. Beliau ini sekarang resmi ini nomor 59 dari top 100 psikologis di dunia katanya. Ini saya masih ingat berapa tahun yang lalu beliau ketemu, dan di beliau bukan Buddhis, tapi lalu berteman dengan Esolinus Dalai Lama. Karena pekerjaannya, salah satu yang beliau ahli itu melihat wajah ini rupanya tuh. Katanya saat itu juga, saat ini juga dia bisa tahu saya sedang punya emosi apa. Dia bisa baca pada bukunya ada. Sampai dia ini dijadikan expert CIA. Kalau mau interview pulang gini, bohong kamu. Enggak, pasti. Pokoknya ini mulutmu yang kanan narik ini. Dia apa? Kita rupa-rupanya punya sistem. Dan yang ini katanya dia loh, katanya dari statistik itu dia bisa kuat sekali. Nah ini kebetulan barusan ini apa Yuna anak saya ini ngirimin link mengenai, nah beliau ini di apa salah satu karya beliau itu punya atlas tuh, peta, map of emotion. Ini cuma dari segi barat, dari Western psychology. Tapi Paul Ekman ini belajar banyak dari Buddha Dharma. Belajar banyak. Tapi memang kerjaannya apa? This is what he does. Expert dia, professional psychologist. Saya pikir ini enggak ada salahnya pagi ini. Cuma ini dalam bahasa Inggris. Nah, saya kepinginnya kita semua bersama-sama menerjemahkan ini. Artinya, nyocokkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi meskipun katanya mungkin nanti enggak ketemu, saya ingin apa share saja. Ini apa dia bilang, map of emotion. Map-nya itu semuanya, dan ini menggunakan dari film Inside Out. Misalnya yang orange itu namanya funny. Ini sebetulnya suhu Shanxing jagoan nih. Ya sudah. Dulu bikin apa? Ada pingpong segala macam kan. Suhunya luar biasa sekali. Dalam apa bisa membuat senario. Nah ini ya show it's from Western point of view. Dan juga menggunakan film Inside Out itu. Dibayangkan katanya ada lima bagian dalam manusia ini secara emosi, semacam emotif. Itu ada enjoyment. Enjoyment itu apa bahasa Indonesianya? Kita harus bersama-sama menerjemahkan. Meskipun nanti kita tidak bisa temukan kata bahasa Indonesianya, saya pengennya kita rasakan benar enggak sih ada semacam ini di dalam pemikiran kita, oke? Okay? Anger ini apa? Marah. Disgust, jijik. Jijik, benci, right? Disgust. Fear, takutan. Sadness, kesedihan. Ini jadi mulai dikelilingkan semacam ini. Ini purely from Paul Ekman mengumpulkan map ini berdasarkan film Inside Out itu, dan juga waktu itu beliau berdasarkan pembicaraan antara beliau dengan His Holiness Dalai Lama yang menerangkan juga di Abhidhamma adanya apa-apa gitu. Dan ini makanya beliau menerangkan di sini. Ini menarik sekali menurut saya. Nah, ada lima. Jadi ini movement-nya ini dikatakan di sana. Jadi pergerakan keluar masuknya apa? Ini kan berkembang begini kan. Ini sebetulnya menunjukkan ini yang teks yang di sebelah kiri. Ini menunjukkan refleks betapa emosi itu berubah-ubah kekuatannya dan berapa seringnya hadir di dalam hidup kita masing-masing. Oh, nanti kalau mau tahu websitenya atlasofemotions.com /#. Ini pokoknya kalau ada kesukaran begini teori luar biasa. Boom, jago. 10 menit. Jadi ini kita bisa bayangkan setiap saat di dalam ini dibayangkan di dalam badan kita ini seperti ini. Enjoyment. Ini bersama kita. Yang mana dulu yang mau dilihat misalnya? Kita misalnya mau lihat anger dulu ya. Biasanya dikatakan kemarahan itu ini. Pokoknya kalau warnanya gelap itu berarti intensitinya. Apa intensitas itu apa ya? Intensitas ya, jangan mas. Oke, intensitas besarnya seperti apa? Apa intensitas? Dan nah, ini keluarnya seperti itu. Keluar keras, semakin warna terus pelan-pelan hilang, pelan-pelan. Ini berdasarkan statistik yang dikumpulkan oleh Paul Ekman. Jadi quite scientific meskipun kelihatannya hanya main-mainan. Dikatakan di sini, anger atau kemarahan itu kita selalu marah tersengat setiap ada interference. Saya jelaskan sedikit. Ini Paul Ekman menggunakan kata ini. Interference ini begini. Hidup kita enak-enak, tahu-tahu ada yang mencoba mengganggu keindahan hidup kita. Dulunya gak apa-apa, gak taunya mau dihancurkan orang. Kita enak-enak, biasanya datang ke situ maunya makan bihun, dikasih bakmi. Jadi selalu ada interference in apa. Jadi tahu ini juga menarik sebetulnya. Ini enggak tadi angle